Vi har altså så vidt begynt på det 10. kapittelet i Romerbrevet, og her vil vi da se hvordan Israels nåværende situasjon er, eller stilling er. Eller som han sier i vers 1 i det 10. kapittelet i Romerbrevet, «Brødre, av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst.» Her er tre vesentlige ting som vi skal se på i dette utsagnet som Gud sier at han ønsker at de må bli frelst. Det første er, Israel, med alt det de hadde av religion, var ikke frelst eller frelse. Får jeg lov til å advare oss som vandrer ut inn av kirker og bedehus at ikke vi må redusere det om til å bli religiøse klubbhus eller klubbmedlemmer? Det går an å være religiøs og være tapt. Israel hadde en gudgitt religion, men de trengte å bli frelst. De hadde religion, men ikke rettferdighet. De hadde mer enn noe annet folk, men de var tapt. Paulus, han hadde en hjertelengsel for dem, at de måtte bli frelst. At de måtte bli frelst. Den andre tingen er at Israel kunne bli frelst. Paulus ville ikke ha bedt hvis han ba om at det var en umulighet. De kunne bli reddet. På den tid da Paulus levde hadde kineserne en meget høy sivilisasjon. Hvorfor dro de ikke misjonærene mot Kina? Hvorfor sa ikke apostlene, la oss ikke streve med disse barbariske hedningene? Det er umulig å få dem frelst allikevel. Disse hedningene kunne frelses, og jødene kunne frelses de også. Så har vi i den tredje området. De er på en viss måte på samme plan for Gud i dag som hedningene, og har den samme rett til evangeliet som et hvert folk uten Kristus. Og så er det ingen forskjell. I Romerbrevet 3:23 leste vi sammen for en stund siden, «Alle har syndet og står uten ære for Gud.» Ideen om en overlegen rase eller en underlegen rase er tåpelig. Rundt korset, der står vi alle sammen på like fot. Hvem du enn er, uansett hvilken sosial posisjon eller hvilket kirkemedlemskap du har, eller hvor mange gode gjerninger du har, eller hvilken hudfarge du har, alle har syndet og står uten ære for Gud. Ingenting vil hjelpe deg. Uten Kristus er du dømt til fortapelse. Gud er rettferdig når han gjør dette klart. Og kanskje noen kan si som så, jeg liker ikke det du sier. Vel, det er ikke jeg som sier det, det er Gud som sier det. Og Gud setter dette i lysskrift. Han vil ikke at du skal smette unna dette. Det er de som tror at evangeliet bør gå til Israel først. Og det kan så være. Jeg tror at Paulus mente at kronologisk sett så kom det til jødene først, fordi i de første få årene i Jerusalem og i Israel ble ingen hedninger frelst. Menighetene var 100% jødisk. Selv om jeg ikke tror at skriften gir oss et kall til å gå til jødene først, så tror jeg at jødene ikke bør utlates. Det er Guds plan og hensikt også i forhold til denne epoken. Evangeliet hører dem til like så vel som alle andre folk. Det betyr ikke at Gud ikke har mer som han skal oppfylle på Israel enn det som har skjedd til nå. Jo, de skal frelses. Evangeliet hører dem like så vel som til alle andre folkeslag. Vi er alle inkludert. Gud er innstilt på å vise nåde og barmhjertighet for alle som kaller på ham. La oss gå litt videre i vers 2. For det vitnesbyrd må jeg gi dem at de brenner for Guds sak, men uten forstand. Spørsmålet er ikke alltid, er Gud på vår side, men er vi på Guds side? Jødene var sikre på at Gud var på deres side. De gikk jo så energisk inn for Guds sak. Men hva Gud er? Dette er et spørsmål som ikke bare angår forholdet mellom jødene og Gud, men også det nye Israel-menigheten. Hvordan er det med mitt personlige forhold til Jesus Kristus? Det er det som er spørsmålet. Det er det Gud spør etter. Vår aktivitet og vår nidkjærhet må aldri gå på bekostning av vårt personlige forhold til Jesus Kristus. Vers 3. De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. Dette var sant om Israel, og igjen må vi spørre, er det sant om oss? Det er en bibelfortolker som har sagt det på denne måten. Er det ikke forunderlig at mennesket kan lese Bibelen og hele tiden unngå å se det vesentlige og hvordan de forholder seg til den? Det er neppe noen som er mer overrasket og trist enn å møte et intellektuelt menneske som har en stor kunnskap om Guds ord uten å erkjenne at ordets egentlige mening, den finner du i Jesus Kristus og den kraften han har å gi oss. Vers 4 her i det 10. kapitlet. Kristus er lovens slutt, så vær den som tror blir rettferdig for Gud. Kristus er lovens slutt. Det betyr at han er målet. Herren gjorde det helt klart, han sa faktisk at «Jeg er ikke kommet for å lappe på en gammel kledning. Jeg er kommet for å gi dere en ny kledning. Min rettferdighetskjortel.» Moseloven ble gitt for å føre mennesker til Kristus, men den ble ikke gitt for å frelse mennesker. Paulus, han sa til de troende i Galatia at «slik var loven en vokter for oss helt fram til Kristus, for at vi kunne erklæres rettferdige ved troen.» Det står i Galaterbrevet 3:24. Loven ble altså ikke gitt for å frelse oss, men for å vise oss hva vi trengte for å bli frelst. Den tar oss ved hånd og fører oss til Kristi kors og sier, «Lille menneske, du trenger en frelser.» Loven, den fant sitt mål i Kristus. Dere som vil bli rettferdige for Gud ved loven, er skilt fra Kristus. Dere falt ut av nåden, slik står det i Galaterbrevet 5:4. Skal vi se litt mer på Israels nåværende stilling? Eller la oss se også innom det som står i det 5. verset i det 10. kapitlet. Moses skriver om den rettferdighet loven gir. Den som holder loven, skal leve ved den. Sett at du kunne vinne rettferdighet ved loven. Da ville det bare være din egen rettferdighet, ikke Guds rettferdighet. Den kunne aldri ha målt seg med hans. Vers 6. Men rettferdigheten av tro sier, tenk ikke med deg selv, hvem skal fare opp til himmelen? Det vil si, for å hente Kristus ned. Han taler om å dra opp til himmelen for å trekke rettferdigheten ned, eller dra ned i avgrunnen for å hente den opp. Den rettferdighet Paulus taler om, og han siterer fra 5. Mosebok 30:11-14, og den er tilgjengelig. Men la oss se i Romerbrevet igjen i det 10. kapittel, vers 7. Eller, hvem skal stige ned i avgrunnen, det vil si, for å hente Kristus opp fra de døde? Paulus forsøker gjennom dette bildet å gjøre det klart at vi hverken har makt eller myndighet til å bringe til veie rettferdighet i våre liv. Vers 8. Men hva sier den? Ord er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Det er tilgjengelig akkurat der du er i din livssituasjon, der du befinner deg nå. Og det er overraskende at han kan møte mennesker som eller vil ha en slik oppfatning at hvis de skal finne frem, så bør det være i en kirke, eller ved et alter, eller under et bestemt møte. Det er ikke helt riktig. Frelsen, den er tilgjengelig for deg der du er nå. Og skulle det være slik at du sitter eller er i nærheten av et radioapparat, eller du hører på dette her, så er frelsen tilgjengelig for deg akkurat der du er nå. La oss lese litt videre i vers 9 og 10. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munn bekjenner vi så vi blir frelst. Det er mange som mener, og det er mange som hevder, at en troende offentlig må bekjenne sin tro. Og det er nok så, men det er ikke det Paulus sier her. Den offentlige bekjennelse betyr jo mye, og det er en frigjørelse hvis, og når vi gjør det. Men det som er viktig er at hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst, og det er det som er det vesentligste for oss. Paulus ønsker at vi alle sammen skal bekjenne Jesu dyrebare navn. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 10. kapitlet, og vi har sett på hvordan det er, hvordan den enkelte får det når han bekjenner at Jesus er Herre. Det som er viktig, og det som Paulus gjerne vil at vi skal legge merke til av det som står i Romerbrevet 10, 9 og 10. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Paulus sier at mennesket må få en samstemmighet mellom bekjennelse og liv. Både munn og hjerte må være i harmoni, si de samme ting. Det er med hjertet du tror. Ditt hjerte betyr din totale personlighet. Det betyr hele deg. Det er noen som sier det med munn, og så lar de leppene kjenne Gud, men deres hjerte, det er langt, langt, langt borte fra ham. Når du derfor gir en offentlig bekjennelse, så vær sikker på at ditt hjerte står bak den bekjennelsen som du har, og at det ikke bare er noen tomme ord eller tomme uttalelser som ikke betyr noe for deg rent personlig. Om det finnes en bekjennelse uten tro, så skyldes det enten at du lurer deg selv, eller det blir et hykleri. Hvis troen er uten bekjennelse, så kan det skyldes feighet. Det kan virke slik at Paulus sier her, det han sier til oss her understreker det Jakob sier. Tro uten gjerninger er død. Ja, det står slik i Jakobs brev 2:20. Tro uten gjerninger er død. Hvis du setter munnen din i funksjon, så vær sikker på at du har tro i ditt hjerte. Tro i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde. Det betyr at Kristi oppstandelse er evangeliets hjerte. Som Paulus sa det tidligere, han ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud, slik som det står i Romerbrevet 4:25. Men la oss se i Romerbrevet 10:11 da. Skriften sier, ingen som tror på ham skal bli til skam. Her siterer Paulus fra Jesaja 28:16. Derfor så sier Herren vår Gud, se, jeg legger en grunnsten på Sion, en velprøvet stein, en dyrebar, grunnfest hjørnestein. Den som tror, har ingen hast. Forskjellen på vår oversettelse skyldes ikke at Paulus har sitert feil. Det er heller ikke slik at ordet for å bli til skamme, ikke, og ikke haste, er det samme. og det betyr å fly på grunn av frykt. Paulus siterer Jesaja for å forsterke sitt tidligere utsagn om at de som ved troen er rettferdige. Det er noe som understrekes også i Det gamle testamentet, dette. Dette verset viser også frelsens universelle karakter gjennom ordet «ingen». La oss se i vers 12, for det er ingen forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Her ser vi på ny at han understreker at det er ingen skille, hverken på jøder eller grekere. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Alle? Alle. Hvis de skal bli frelst, må også de komme på samme måte til Kristus. Den Herre Jesus sa det selv slik, «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Du kan ikke komme til ham gjennom ritualen i Det gamle testamentet eller ved Moseloven. Frelsen tilbys alle mennesker på den samme nådes grunn, ved tro. Hør og tro evangeliet. Når vi nå går litt grann videre i dette kapitlet, så vil vi se at dette presenterer frelsen både for jøder og for hedninger. I vers 13 her i det 10. kapitlet så står det, «Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» Hørte du det? «Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» Og dette er et fantastisk uttrykk som Paulus trekker frem fra Det gamle testamentet, som står i Joel 2:32, og som enda mer forsterker hans argument om at frelsen skjer ved tro. Dette gjør det hele helt klart at både jøder og hedninger skal kalle på Herren, og påkalle Herrens navn. Det betyr å tro på den Herre Jesus Kristus. La oss nå se litt videre i versene 14 og 15. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, hvor herlig lyder fottrinn av dem som bringer godt budskap. Her er det nødvendig å forstå Paulus sin stilling for helt å kunne gå inn i disse versene. Jødene, hans eget folk, hatet apostelen Paulus selv om de klappet for fariseeren Paulus. Han viser det logiske i den stilling han nå har tatt. De avviste hans krav om eller apostelens rett til å proklamere at evangeliet der i det mosaiske system var utlatt. Det som nå var forvansket for jødedommen. Paulus viser at det må være budbærer og budbringer for evangeliet som har sin godkjenning fra Gud. Du husker sikkert at Paulus begynte dette brevet med en påstand. Paulus, Jesu Kristi tjener, som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium. På denne påstanden følger en logisk sekvens. Forkynnerne må være sendt for at mennesker skal kunne høre at de må tro. For ellers ville de aldri ha visst hvordan de skulle nærme seg Gud. Paulus samler alt i det å tro. Det var dette som derfor var nødvendig for hans tjeneste å proklamere, at det må samles i tro. Paulus slår fast dette stykke logikk med et sitat fra profeten Jesaja 52:7, der det står, «Hvor fagert det er når den som bringer gledesbud kommer løpende over fjell, melder fred og bærer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion, din Gud er konge, din Gud er konge.» Dette sitatet som vi nå hadde foran oss innleder det fantastiske som er i kapittel 53 hos Jesaja, som er en profeti om Jesu Kristi død og hans oppstandelse. Han åpnet dette kapittelet med profetens spørsmål. Hvem trodde det budskap vi hørte? Moseloven var sannelig ingen glad nyheter som gjorde gode nyheter, og fortalte om om gode nyheter. Men det var en del av dødens tjeneste. Det sies oss her at deres føtter skal bringe godt budskap er vakre. Altså de føtter som bringer et godt budskap er vakre. Det betyr ikke at deres føtter er fagre i og for seg. Det er budskapet som gjør deres føtter vakre. Ofte har hans redskap vært både skrøpelig og med dårlig bakgrunn. Men det budskapet de gikk med, de gjorde dem vakre i Guds øyne. Er du bærer av denne evangeliets skjønnhet? De bærer et godt budskap. Vers 16. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? Her kan jeg bare tenke meg at Paulus ser tilbake over Israels historie, ser på den lange rekken av talsmenn som Gud oppreiste gjennom profetene, og så liten respons hos de som de egentlig fikk dette budskapet. Det er også noe å tenke på for oss som lever i Norge i dag. La oss se i vers 17. Så kommer da troen av budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Og dette er viktig. Troen kommer ikke ved å forkynne filosofi eller psykologi eller all slags politisk sammensurium. Det kommer ved å forkynne Guds ord. Før du hører Guds ord, kan det ikke finnes frelse. I vers 18. Har jeg ikke hørt? Kunne en spørre. Jo, sannelig. Deres røst er nådd ut over hele jorden, deres ord til verdens ende. Tenk bare på dronningen av Saba som kom for å høre visdommen fra Salomos munn. Overalt hadde jødenes tro blitt spredd. Vers 19. Men kanskje Israel ikke har forstått, vil noen si. For det første sier Moses, jeg vil egge dere til misunnelse mot dem som ikke er et folk. Gjøre dere harme på et uforstandig folk. Her siterer Paulus fra det femte Mosebok 32:21. I dag kaller Gud ut et folk blant hedningene. Paulus vil utvikle denne tanken i det neste kapitlet. Men la oss se hva det står i vers 20 her i det tiende kapitlet. Og Jesaja går så langt at han sier, «Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg.» Paulus siterer igjen fra profeten Jesaja, slik som det står i kapittel 65:1 der. «Jeg hadde svar for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Til et folk som ikke påkalte meg, sa jeg, her er jeg, her er jeg.» Og nå er tiden gått så langt at vi må slutte for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.